Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Bagaimana Indonesia? Di sini cuaca cerah meskipun dingin dan warga Amerika mulai mempersiapkan hari bersyukur atau Thanksgiving Day, hari Kamis besok. Saya Puspita Sariwati senang sekali menjumpai Anda dalam siaran pagi VOA Washington, Rabu 27 November 2019 dengan berbagai berita dan info menarik. Siaran pagi ini disusun oleh redaktur kami Eva Masrieva. Sejumlah berita dan rubrik telah kami siapkan, di antaranya aksi kekerasan di Kongo merebak. Tim medis PBB terpaksa direlokasi dari daerah berbahaya. Bom mobil meledak di bagian timur Laut Suriah yang dikuasai Turki. Sedikitnya 17 tewas. Cucu jatuh dari lantai 11 di kapal pesiar. Kakek dituntut pasal pembunuhan karena kelalaian. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan laporan dan liputan diantaranya dari Timur Tengah dan Vietnam. Bentrokan pecah Senin pagi di Beirut ketika para pendukung Hezbollah menyerang demonstrasi anti pemerintah.
They want this change and they will not back off and they will not back off until they have until they got this change that they want.
Dari tanah air, sejumlah organisasi masyarakat madani mendesak pemerintah agar segera meratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan orang-orang hilang.
Atau dengan korban yang lain yang sudah sepuh. Makanya perpu adalah jalan keluar untuk bagaimana memberikan hak korban tanpa harus menunggu putusan pengadilan.
Pendengar, sebelum berbagai liputan tadi, kini kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Eva Masrieva.
Kementerian Pertahanan Turki mengatakan sedikitnya 17 orang tewas ketika sebuah bom mobil meledak di timur Laut Suriah di daerah yang dikuasai Turki. Dalam pernyataan di Twitter, kementerian itu mengatakan lebih dari 20 orang lainnya luka-luka dalam ledakan hari Selasa di desa Talhof di dekat kota Ras Al Ain. Pasukan Turki dan pasukan yang bersekutu dengan Suriah menguasai Ras Al Ain Oktober lalu ketika Turki menyerbu bagian timur Laut Suriah untuk mengusir pemberontak Kurdi di negara itu. Kementerian Pertahanan Turki menilai pasukan pemberontak Kurdi di Suriah yang bersalah dalam ledakan tersebut, serangan terbaru dalam serangkaian serangan bom yang menelan banyak korban jiwa di daerah itu. Turki menganggap pasukan pemberontak Kurdi sebagai teroris karena kaitan mereka dengan pemberontakan Kurdi di dalam Turki. Namun pasukan pemberontak Kurdi merupakan mitra utama Amerika melawan ISIS. Melanjutkan serangan terhadap badan-badan negara yang bertanggung jawab menjatuhkan dakwaan korupsi terhadapnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya unjuk kekuatan dengan demonstrasi di Tel Aviv Selasa malam. Partai Likud yang berkuasa menyerukan kepada para pendukungnya untuk melancarkan demonstrasi menentang apa yang mereka sebut sebagai upaya kudeta. Tetapi para kritikus mencela langkah itu sebagai upaya menghasut, dan demonstrasi itu dinilai bisa kontraproduktif jika jumlah mereka yang berdemonstrasi hanya sedikit, dan pejabat-pejabat tinggi partai itu bahkan lebih memilih berada di rumah. Sewaktu Israel kemungkinan melangsungkan pemilu ketiga dalam kurang dari satu tahun, Netanyahu berupaya menghentikan potensi pemberontakan dalam partai Likud dengan memperkuat basis pendukung utamanya. Meskipun kini menguat seruan pengunduran dirinya, Netanyahu tampaknya bertekad untuk tetap berkuasa dan melawan tuduhan-tuduhan terhadap dirinya. Jaksa penuntut Belanda mengatakan polisi telah menangkap dua laki-laki yang diduga merencanakan serangan jihad menggunakan rompi bunuh diri dan satu atau dua bom mobil. Kantor Kejaksaan Nasional mengatakan kedua laki-laki yang berusia 20 dan 34 tahun itu ditangkap oleh pasukan anti-teror hari Senin. Keduanya diduga merencanakan serangan menjelang akhir tahun meskipun target serangan masih belum pasti. Jaksa penuntut itu hari Selasa mengatakan polisi yang menangkap dan menggeledah rumah kedua tersangka tidak menemukan bahan peledak atau senjata api. Tetapi mereka menemukan sebuah kapak dan belati yang ditemukan tersembunyi di langit-langit salah satu rumah di kota Zoetermeer sekitar 10 km timur kota Den Haag. Lebih dari sepertiga anggota tim PBB yang menangani wabah Ebola di kota Beni yang terletak di bagian timur Republik Demokratik Kongo hari Selasa direlokasi di tengah meningkatnya rasa tidak aman di daerah itu, sementara tim lain tetap berada di sana untuk membantu mengatasi wabah mematikan tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan, gelombang kekerasan di Beni memaksa 49 anggota staf tidak esensial dipindahkan ke selatan Goma. 71 staf esensial tetap berada di sana untuk mengatasi wabah Ebola. WHO mengatakan sedikitnya 2.200 orang telah meninggal dunia. Aksi kekerasan menghambat upaya mengendalikan wabah yang dimulai Agustus 2018 lalu itu. Militer mengatakan setidaknya 4 demonstran tewas hari Senin ketika mereka menyerbu sebuah kamp Amerika yang dinilai telah gagal mencegah serangan oleh kelompok-kelompok gerilyawan. RSM Congo Research Group mengatakan 77 warga sipil tewas dalam gelombang aksi kekerasan sejak 5 November lalu. Juru bicara WHO Christian Lindmeier dalam konferensi pers di Jenewa hari Selasa mengakui adanya lonjakan aksi kekerasan, tetapi menekankan bahwa tim medis Ebola tidak menjadi sasaran aksi itu. Tim medis itu telah berupaya mengakhiri penyebaran virus melalui vaksinasi dan melacak siapapun yang telah melakukan kontak dengan orang yang telah terinfeksi. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Senin malam mencuit bahwa hari-hari di mana tim medis yang berupaya mengatasi wabah Ebola tidak memiliki akses penuh ke daerah yang terkena dampak merupakan tragedi yang semakin memperpanjang wabah Ebola terburuk kedua dalam sejarah itu. Seorang laki-laki Indiana dituduh melakukan pembunuhan karena lalai mengawasi cucu perempuannya yang jatuh dari sebuah kapal pesiar yang sedang berlabuh di Puerto Rico.
I saw her fall the whole way down. I saw her fall and I was just in disbelief. I was like, oh my God.
Salvatore Anello yang berusia 51 tahun bersikeras ia tidak menyadari bahwa sebuah jendela di lantai 11 kapal itu terbuka sebelum cucu perempuan yang berusia 11 bulan jatuh dan tewas Juli lalu. Dalam program This Morning di stasiun televisi CBS, Anello mengatakan bahwa Chloe Wigan jatuh setelah ia menggendongnya di depan sebuah jendela kapal pesiar Royal Caribbean Freedom of the Seas, sehingga ia dapat mengetuk-ngetuk kaca jendela itu sebagaimana yang sering dilakukannya dalam pertandingan hoki. Anello mengatakan ia menyaksikan cucunya terus jatuh ke bawah, dan yang saya ingat hanya berteriak-teriak karena saya kira jendela itu berkaca dan tidak terbuka. Anello mengatakan ia buta warna dan mungkin itulah sebabnya ia tidak menyadari bahwa jendela yang berwarna itu terbuka. Anello dituduh melakukan pembunuhan karena lalai dalam kematian cucunya itu.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham. Disampaikan Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Rabu 27 November 2019, bersama saya Karlina Amkas. Dalam perdagangan hari Selasa, pasar saham ditutup menguat di Amerika, tetapi di Eropa dan Asia pasar saham ditutup bervariasi. Di Amerika, indeks rata-rata Dow Jones naik 55 poin menjadi 28.121. Indeks S&P 500 naik 7 poin menjadi 3.140 dan indeks komposit Nasdaq naik 15 poin menjadi 8.648. Di Eropa, indeks saham Financial Times London naik 7 poin menjadi 7.403. Indeks CAC 40 Paris naik 5 poin menjadi 5.929. Tetapi indeks saham DAX Frankfurt turun 10 poin menjadi 13.236. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo naik 80 poin menjadi 23.373, tetapi indeks Hang Seng Hong Kong turun 79 poin menjadi 26.914. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris setara 1,2 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 109 yen Jepang, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 14.088 rupiah. Dari pasar komoditas, harga emas naik $5.10 menjadi $1.468.90 per troy ounce, harga tembaga naik 3 sen menjadi $2.70 per pon, harga minyak mentah Amerika naik 59 sen menjadi $64.24 per barel. Harga kakao atau biji coklat naik $58 menjadi $2.656 per ton. Tetapi harga kopi turun 2 sen menjadi $1.17 per pon. Kepercayaan konsumen di Amerika anjlok pada November kembali terpuruk selagi orang mulai berbelanja menjelang libur akhir tahun, menurut laporan Indeks Conference Board hari Selasa. Tingkat kepercayaan konsumen tidak memenuhi ekspektasi analis pada November karena turun dari 126,1 menjadi 125,5, penurunan bulanan keempat berturut-turut. Melihat kondisi saat ini, penurunan itu menunjukkan pertumbuhan pada triwulan keempat 2019 akan lemah, tetapi tingkat kepercayaan secara keseluruhan masih tinggi dan seharusnya mendukung pengeluaran yang solid selama musim belanja akhir tahun, kata Lynn Franco, Direktur Senior Indikator Ekonomi pada Conference Board Organisasi Nirlaba Penelitian Bisnis. Umumnya, analis masih cukup optimistis pada musim belanja akhir tahun di Amerika tahun ini, meskipun ada kekhawatiran mengenai resesi, mengingat pasar kerja tetap kuat dan pasar saham mencatat rekor.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Bentrokan pecah Senin pagi di Beirut ketika para pendukung Hizbullah menyerang demonstrasi anti-pemerintah yang sedang berlangsung. Di Irak, para pejabat mengatakan seorang demonstran anti-pemerintah hari Selasa tewas oleh pasukan keamanan dan 21 lainnya mengalami luka-luka di tengah bentrokan yang sedang berlangsung dengan pasukan keamanan di Baghdad. Para analis mengatakan demonstrasi massa seperti ini dan di tempat-tempat lain berlangsung lebih lama dan dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan yang pernah terjadi dalam sejarah baru-baru ini. Wartawan VOA Heather Murdoch melaporkan dari Beirut, disampaikan Made Yoni.
Demonstrasi massa telah berlangsung selama berbulan-bulan di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah. Di Lebanon, sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, tetapi penduduk setempat mengatakan bentrokan yang kadang-kadang terjadi di negara yang bergejolak ini bisa menyebabkan kekerasan yang lebih berkepanjangan. Di Irak, lebih dari 300 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Warga Aljazair telah berdemonstrasi setiap minggu sejak Februari dan beberapa aktivis telah ditangkap. Tidak satu pun dari negara tersebut yang tampak mendekati perubahan yang dituntut oleh para demonstran. Di seluruh Timur Tengah, para pengunjuk rasa menyampaikan keluhan yang sama, korupsi, pengangguran, dan layanan pemerintah yang buruk. Muhammad Ali adalah salah seorang demonstran di Lebanon.
They want this change and they will not back off until they got this change that they want.
Ali mengatakan mereka menginginkan perubahan dan mereka tidak akan mundur sampai mendapat perubahan ini. Sementara itu, ekonomi dirugikan dan pemerintah mandek di Irak dan Lebanon. Para analis mengatakan dampak jangka panjang dari gerakan massa ini tidak diketahui. Tetapi dalam jangka pendek, negara-negara yang dilanda kekacauan semakin miskin dan semakin tidak stabil. Walid Abdul Sliman adalah seorang ekonom di Lebanon.
What is needed today to restore confidence and trust is practically forming a new government. A government of experts, people that enjoy credibility.
Sliman mengatakan, yang dibutuhkan sekarang untuk mengembalikan kepercayaan adalah dengan membentuk pemerintahan baru. Pemerintah yang terdiri dari para ahli, orang-orang yang memiliki kredibilitas. Para pengunjuk rasa mengatakan keputusasaan, harapan dan amarah mendorong gerakan massa yang tak kunjung ditanggapi pemerintah. Dan bukannya menghalangi pengunjuk rasa, meningkatnya kekerasan tampaknya membuat demonstran makin bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka. The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Perusahaan Honda dari Jepang pertama kali membuka usahanya di Amerika pada tanggal 27 November 1948. Setelah itu, American Honda Motor Company menjadi distributor sepeda motor terbesar di dunia. Pada tahun 1959, perusahaan Honda memproduksi 500 ribu unit setahun. Pada tahun 2004, Honda memperluas pabriknya di negara bagian North Carolina dan meningkatkan kapasitas produksinya hingga 1,5 juta unit per tahun. Produk Honda pertama kali adalah mesin sepeda motor model A yang dipasarkan tahun 1947.
Peristiwa sejarah lain terjadi pada tahun 1895 ketika Alfred Nobel menandatangani wasiat yang memulai penganugerahan penghargaan Nobel. Alfred Bernard Nobel adalah seorang kimiawan, insinyur, dan pebisnis asal Swedia yang menemukan dinamit. Dalam surat wasiatnya, dia mewariskan hartanya untuk membuat penghargaan Nobel. Dalam dunia politik, pada tahun 1946, Perdana Menteri India Nehru menyerukan kepada Amerika Serikat dan Soviet untuk menghentikan percobaan nuklir dan memulai pelucutan. Jawaharlal Nehru, juga dipanggil Pandit atau Guru Nehru, adalah pemimpin sayap sosialis Kongres Nasional India saat perjuangan kemerdekaan India dari Kekaisaran Britania dan pada masa setelah itu.
The Voice of America, VOA.
Jadi kami sampaikan laporan internasional dari Vietnam. Vietnam dan Amerika terlibat dalam aksi diplomasi ganda pekan lalu. Selanjutnya laporan Hang Nguyen saya sampaikan berikut ini. Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper hari Rabu di Hanoi mengumumkan negaranya akan memberi kapal kedua kepada penjaga pantai Vietnam untuk digunakan di Laut Cina Selatan yang disengketakan dengan Tiongkok. Pada kesempatan berbeda di tempat lain, Konsul Jenderal AS mengelilingi Delta Mekong dengan perahu sebagai bagian dari serangkaian kunjungan yang berkaitan dengan pendidikan, lingkungan, dan budaya. Kedua peristiwa terpisah itu, satu menampilkan diplomasi keras, yang lain diplomasi lunak, menunjukkan bahwa hubungan antara Vietnam dan Amerika semakin dekat beberapa dasawarsa setelah peperangan yang melelahkan. Konsul Jenderal AS di Ho Chi Minh, Mary Damore, menghabiskan 3 hari di Provinsi An Giang dengan acara puncak pembukaan sebuah pusat Amerika. Pusat-pusat semacam itu sudah ada di Hanoi dan Ho Chi Minh City. Kaum muda Vietnam nongkrong di pusat-pusat ini untuk berbagai aktivitas, mulai dari kursus menulis hingga dialog dengan musisi jazz yang mendatangi pemutaran film. Semua itu adalah contoh murni dari kekuatan diplomasi lunak. Tempat-tempat berkumpul yang didirikan Amerika adalah bukti dari visi kami bersama dan menandai tonggak penting dalam hubungan kami yang sudah kuat, kata Damore pada upacara pembukaan di Universitas An Giang. Itu juga menandai pertama kali didirikannya pusat semacam itu di luar kota-kota besar Vietnam. Lokasi penting mengingat 2/3 warga tinggal di daerah pedesaan. Alih-alih condong ke daerah-daerah perkotaan, perubahannya menunjukkan hubungan AS meluas ke seluruh negara Asia Tenggara itu. Masa depan Vietnam dan hubungan AS-Vietnam akan ditentukan tidak hanya oleh Hanoi dan Ho Chi Minh, tetapi di semua 63 provinsi dan kota-kota Vietnam, kata Damore. Ia juga mengunjungi warga Muslim Cham setempat di Masjid Mubarak untuk membahas perdagangan manusia dengan penjaga perbatasan dan untuk membahas perdagangan pertanian dengan para pemimpin provinsi. Perdagangan adalah contoh nyata hubungan bilateral. Vietnam dan AS telah menjalin hubungan diplomatik selama kurang dari 30 tahun. Namun ketika itu, AS menjadi pasar ekspor terbesar Vietnam. Dan Vietnam menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat untuk produk pertanian AS. Negara komunis itu juga mengekspor produk-produk pertanian ke AS dan ke tempat lain, dengan Delta Mekong menjadi lahan utama beras dan wilayah pertanian. Sedangkan untuk bidang pertahanan, Vietnam dan AS tidak mempunyai aliansi militer, tetapi keduanya sama-sama khawatir tentang meningkatnya kekuatan Tiongkok. Dalam penyerahan kapal patroli itu, Esper mengatakan, Amerika memberi Vietnam kemampuan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan sumber-sumber daya alamnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Sejumlah organisasi masyarakat sipil hari Selasa mendesak pemerintah agar segera meratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Lebih lanjut, Fathiah Wardah melaporkannya.
Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Joko Widodo, termasuk kasus penghilangan paksa. Oleh karena itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah agar segera meratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Pernyataan itu disampaikan setelah tiga organisasi masyarakat sipil, yaitu Kontras, IKOHI, dan AFAD, menggelar konferensi nasional di Jakarta pada 25 hingga 26 November. Ayah aktivis Ucok Munanda Siaan yang diculik pada 1998 sangat berharap pemerintah segera meratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan dari penghilangan paksa. Ia yakin ratifikasi itu akan mencegah terulangnya kejadian serupa. Namun berkaca dari pengalaman pribadinya, yakni Ucok Munandar Siaan, putra Payan yang belum jelas nasibnya, Payan mengaku ragu pemerintah akan meratifikasi konvensi itu. Menurutnya perlu dorongan sangat maksimal agar pemerintah dan parlemen segera meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa tersebut.
Kami sebagai keluarga korban akan merasakan bahwa ada kemauan dari mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus kami apabila aplikasi tersebut bisa dilaksanakan. Karena bagaimanapun ada keterkaitan daripada kasus itu terhadap ratifikasinya.
Menurut Mugianto, penasehat IKOHI, ada banyak alasan kenapa Indonesia perlu meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa itu. DPR paparnya sudah merekomendasikan kepada pemerintah untuk meratifikasi konvensi perlindungan penghilangan orang secara paksa pada 2009. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010 sudah setuju untuk meratifikasi konvensi itu, namun DPR menolaknya pada 2014. Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menegaskan dalam berbagai konsep kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia termasuk penghilangan paksa idealnya diselesaikan melalui pengadilan. Kalau ada kekurangan terkait proses peradilan, maka Presiden Joko Widodo harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu.
Yang pertama adalah bagaimana hak korban harus segera dipenuhi. Masa nggak malu negara ini dengan Pak Romo yang sudah sepuh kayak begitu, atau dengan korban yang lain yang sudah sepuh. Makanya perpu adalah jalan keluar untuk bagaimana memberikan hak korban tanpa harus menunggu putusan pengadilan.
Sementara itu, mantan tenaga ahli di kantor staf Presiden Ifdal Kasim menjelaskan pada awal pemerintahan Jokowi, pemerintah pernah mengajukan konvensi ini kepada DPR untuk diratifikasi. Tetapi Komisi 1 DPR ketika itu menangguhkannya karena ingin memahami terlebih dahulu isi konvensi tersebut. Hal senada dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang sudah sempat menyiapkan ratifikasi itu, tetapi terhenti karena Pilpres. Hingga laporan ini disampaikan juru bicara Presiden Fadjur Rahman belum menjawab permintaan VOA untuk menanggapi hal ini. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, WHO bulan lalu mengatakan pihaknya telah mulai sebuah inisiatif yang akan memotong harga insulin serta secara dramatis mempermudah akses insulin bagi penderita diabetes. Laporan kantor berita AFP disampaikan Jimmy Manan.
Badan Kesehatan PBB itu menyuarakan kecemasannya menjelang Hari Diabetes Sedunia pada Kamis lalu. Kehadiran penyakit diabetes tumbuh sangat cepat, dan kini terdapat 3 kali lebih banyak penderita diabetes dibandingkan 35 tahun yang lalu. Kini terdapat lebih dari 420 juta penderita diabetes dewasa di dunia, naik dari 180 juta pada 1980. Demikian ditunjukkan oleh angka-angka WHO. Dan menurut Federasi Diabetes Internasional, angka itu bisa membengkak mencapai 629 juta pada tahun 2045. Diabetes meningkat secara global, lajunya lebih cepat di negara berpendapatan rendah. Demikian kata pemimpin WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Terlalu banyak orang yang perlu insulin dihadapkan pada kesulitan keuangan untuk mengakses insulin, dan mereka hidup tanpa insulin, sesuatu yang mengancam nyawa mereka. Demikian peringatannya. Orang yang menderita diabetes punya glukosa darah atau gula darah tinggi yang berasal dari asupan makanan. Diabetes adalah penyebab kematian ketujuh terbesar dan sebab utama bagi komplikasi seperti serangan jantung, stroke, kegagalan ginjal, kebutaan, dan amputasi. Demikian menurut WHO. Penyakit ini ada dua jenis, tipe 1 tidak ada cara untuk mencegahnya yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi insulin cukup, hormon yang mengatur tingkat gula darah. Kebanyakan orang menderita diabetes tipe 2 yang terkait dengan obesitas dan faktor gaya hidup lain, serta muncul di kalangan orang dewasa dan akhir-akhir ini semakin sering di kalangan anak-anak. WHO mengatakan 65 juta orang dengan diabetes tipe 2 membutuhkan insulin tetapi hanya setengahnya mampu mengaksesnya akibat harganya yang mahal. Semua penderita diabetes tipe 1 perlu insulin untuk selamat. Prakualifikasi WHO untuk insulin diduga akan memudahkan akses karena meningkatkan aliran produk insulin berkualitas di pasar internasional. Demikian kata lembaga PBB itu. Kini tiga perusahaan mengendalikan pasar insulin global dan mereka memegang kendali dalam penetapan harga, kata Eimear Cook yang memimpin divisi WHO untuk regulasi obat-obatan. Prakualifikasi produk insulin dari perusahaan lain diharapkan akan menyeimbangkan arena persaingan ini dan menjamin suplai lebih mantap ke sebuah negara, kata Mariangelo Simao, asisten direktur jenderal WHO untuk obat-obatan.
Otorita Kenya mulai memproses pemeriksaan selama satu bulan di kamp pengungsi Dadaab di dekat Somalia untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai pencari suaka di Somalia, warga Somalia atau Kenya.
Pendengar, kamp pengungsi Dadaab adalah rumah bagi sekitar 200 ribu orang. Pemerintah Kenya mengatakan penghuni kamp itu juga mencakup sekitar 40 ribu warga Kenya keturunan Somalia yang secara keliru mengklaim sebagai pengungsi Somalia supaya mereka mendapat bantuan pangan gratis dari badan-badan bantuan dan akhirnya dapat pindah ke negara-negara barat. Abdi Rashid Muhammad yang berusia 30 tahun adalah seorang etnis Somalia kelahiran Kenya yang secara salah terdaftar sebagai pengungsi ketika kamp Dadaab dibuka tahun 1991. Muhammad mengatakan, ketika saya terdaftar sebagai pengungsi, saya masih kecil dan belum dapat berpikir secara mandiri. Kami mendaftar sebagai pengungsi karena masalah-masalah kami. Orang-orang ini datang ke daerah kami dan ketika itu mereka mendapat makanan gratis. Saya kira tidak ada satu orang pun yang tinggal diam di mana dibagikan makanan secara cuma-cuma. Dan akhirnya kami pun menjadi pengungsi. Muhammad, seorang supir taksi seperti puluhan ribu orang lain yang berprofesi seperti dirinya, mengatakan bahwa ia tidak ingin selamanya menjadi pengungsi. Ia dapat menunjukkan bukti bahwa ia sebenarnya adalah seorang warga negara Kenya, yang berarti ia bebas meninggalkan kamp Dadaab ketika otorita berwenang mengizinkannya. Hal senada disampaikan Bashir Ahmed, lulusan SMA berusia 25 tahun, yang dilahirkan di kamp Dadaab 4 tahun setelah kamp itu dibuka.
My parents are all Kenyans. So even if I have relatives in the nearest Garissa township, I cannot visit them.
Orang tuanya adalah warga Kenya keturunan Somalia yang juga mendaftar sebagai pengungsi di kamp itu supaya mendapat makanan, air bersih, dan obat-obatan gratis. Asisten komisioner di kamp Dadaab, Hussein Abdurrahman, mengatakan keputusan pemerintah untuk menentukan status mereka yang berada di kamp Dadaab itu sah secara hukum.
We are giving our youth who maybe could have gone in other wrong ways, maybe could have done something that's not right. We bring them closer, we give them their citizenship so that maybe they feel they are part of their country.
Pihak berwenang di Kenya mengatakan kamp yang akan ditutup itu menjadi wadah rekrutmen militan Al-Shabaab. Ada kekhawatiran bahwa kelompok militan dari Somalia itu menggunakan kamp tersebut untuk merencanakan dan melancarkan serangan di Kenya dan Somalia. Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR melaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini, lebih dari 800 ribu pengungsi Somalia telah kembali ke rumah mereka. Proses pemeriksaan status pengungsi diperkirakan selesai bulan depan. Seva Mazreva, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo, apa kabar pendengar? Semoga Anda selalu ceria menyambut pagi ini, 27 November 2019. Saya Puspita Sariwati menemani Anda dengan berbagai laporan dan rubrik yang kami sajikan nanti. Di antaranya, Rusia dilarang ikut serta selama 4 tahun dalam beberapa cabang olahraga global, termasuk dalam Olimpiade Tokyo tahun depan, karena gagal bekerja sama dengan penyelidik anti-doping. Namun sebelum berbagai rubrik dan liputan, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Eva Masrieva.
Kementerian Pertahanan Turki mengatakan sedikitnya 17 orang tewas ketika sebuah bom mobil meledak di timur laut Suriah di daerah yang dikuasai Turki. Dalam pernyataan di Twitter, kementerian itu mengatakan lebih dari 20 orang lainnya luka-luka dalam ledakan hari Selasa di desa Tal Hof di dekat kota Ras Al Ain. Pasukan Turki dan pasukan yang bersekutu dengan Suriah menguasai Ras Al Ain Oktober lalu ketika Turki menyerbu bagian timur laut Suriah untuk mengusir pemberontak Kurdi di negara itu. Melanjutkan serangan terhadap badan-badan negara yang bertanggung jawab menjatuhkan dakwaan korupsi terhadapnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya unjuk kekuatan dengan demonstrasi di Tel Aviv Selasa malam. Partai Likud yang berkuasa menyerukan kepada para pendukungnya untuk melancarkan demonstrasi menentang apa yang mereka sebut sebagai upaya kudeta. Tetapi para kritikus mencela langkah itu sebagai upaya menghasut, dan demonstrasi itu dinilai bisa kontraproduktif jika jumlah mereka yang berdemonstrasi hanya sedikit, dan pejabat-pejabat tinggi partai itu bahkan lebih memilih berada di rumah. Jaksa penuntut Belanda mengatakan polisi telah menangkap dua laki-laki yang diduga merencanakan serangan jihad menggunakan rompi bunuh diri dan satu atau dua bom mobil. Kantor Kejaksaan Nasional mengatakan kedua laki-laki yang berusia 20 dan 34 tahun itu ditangkap oleh pasukan anti-teror hari Senin. Keduanya diduga merencanakan serangan menjelang akhir tahun meskipun target serangan masih belum pasti. Jaksa penuntut itu hari Selasa mengatakan, polisi yang menangkap dan menggeledah rumah kedua tersangka tidak menemukan bahan peledak atau senjata api. Lebih dari sepertiga anggota tim PBB yang menangani wabah Ebola di kota Beni yang terletak di bagian timur Republik Demokratik Kongo hari Selasa direlokasi di tengah meningkatnya rasa tidak aman di daerah itu. Sementara tim lain tetap berada di sana untuk membantu mengatasi wabah mematikan tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan, gelombang kekerasan di Beni memaksa 49 anggota staf tidak esensial dipindahkan ke selatan Goma. 71 staf esensial tetap berada di sana untuk mengatasi wabah Ebola. WHO mengatakan sedikitnya 2.200 orang telah meninggal dunia. Aksi kekerasan menghambat upaya mengendalikan wabah yang dimulai Agustus 2018 lalu itu. Militer mengatakan setidaknya 4 demonstran tewas hari Senin ketika mereka menyerbu sebuah kamp Amerika yang dinilai telah gagal mencegah serangan oleh kelompok-kelompok gerilyawan. LSM Congo Research Group mengatakan 77 warga sipil tewas dalam gelombang aksi kekerasan sejak 5 November lalu. Seorang laki-laki Indiana dituduh melakukan pembunuhan karena lalai mengawasi cucu perempuannya yang jatuh dari sebuah kapal pesiar yang sedang berlabuh di Puerto Rico.
And I was just in disbelief. I was like, oh my God.
Salvatore Anello yang berusia 51 tahun bersikeras ia tidak menyadari bahwa sebuah jendela di lantai 11 kapal itu terbuka sebelum cucu perempuan yang berusia 11 bulan jatuh dan tewas Juli lalu.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dan info akan kami sajikan ke ruang dengar Anda pagi ini. Bersama saya, Puspita Sariwati. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya juga ditemani produser siaran Erna Wiase dan operator John Ellison. Rubrik kami nanti diantaranya mengenai Jennifer Webb McRae, perempuan kulit hitam pertama yang menjadi jaksa penuntut di sebuah kabupaten di negara bagian New Jersey. Ia menceritakan orang-orang serta hal-hal yang mengilhaminya.
Currently, I am the Cumberland County Prosecutor, which means that I am the Chief Law Enforcement Officer for the County of Cumberland. I happen to be the first African American and first female prosecutor of Cumberland County.
Pendengar, Anda rindu makanan Indonesia ketika berkunjung ke Amerika? Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Ning ini kini mengelola restoran Wong Java House. Ikuti nanti dalam rubrik Amerika Kini.
Doa-doa, minta sama Allah gitu. Bapak saya bilang, apa yang kamu mau, kamu harus zikir terus. Itu modal saya cuma zikir aja.
Juga laporan mengenai doping dalam Olimpiade tahun depan. Selanjutnya kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, kepercayaan konsumen di Amerika anjlok pada November, kembali terpuruk selagi orang mulai berbelanja menjelang libur akhir tahun, menurut laporan Indeks Conference Board hari Selasa. Tingkat kepercayaan konsumen tidak memenuhi ekspektasi analis pada November karena turun dari 126,1 menjadi 125,5. Penurunan bulanan keempat berturut-turut. Melihat kondisi saat ini, penurunan itu menunjukkan pertumbuhan pada triwulan keempat 2019 akan lemah, tetapi tingkat kepercayaan secara keseluruhan masih tinggi dan seharusnya mendukung pengeluaran yang solid selama musim belanja akhir tahun, kata Lynn Franco, Direktur Senior Indikator Ekonomi pada Conference Board Organisasi Nirlaba Penelitian Bisnis. Umumnya, analis masih cukup optimistis pada musim belanja akhir tahun di Amerika tahun ini, meskipun ada kekhawatiran mengenai resesi. Mengingat pasar kerja tetap kuat dan pasar saham mencatat rekor. Jim O'Sullivan, kepala ekonom Amerika pada High Frequency Economics, menilai kepercayaan konsumen Amerika sebagai lebih lemah dari perkiraan, tetapi tidak lemah. Kita beralih ke laporan lain. Bank of England hari Selasa mengatakan telah mendenda raksasa perbankan Amerika, Citigroup, hampir $57 juta karena pelanggaran pelaporan yang serius dan meluas. Dalam pernyataannya, Bank Sentral Inggris itu mengatakan Divisi Otoritas Regulasi Prudensial atau PRA menjatuhkan denda kepada Citigroup karena kegagalan mereka dalam tata kelola pelaporan dan kontrol. PRA menambahkan, kerangka kerja pelaporan Citigroup Inggris tidak dirancang, diimplementasi atau beroperasi secara efektif antara Juni 2014 dan Desember 2018 atau di antara sebagian periode itu. Sam Woods, Wakil Gubernur Bank Sentral Inggris dan Kepala PRA menambahkan, Citigroup gagal memenuhi standar yang diharapkan dari bank yang penting secara sistemik. Bank Amerika itu setuju menyelesaikan masalah tersebut segera, dan karenanya memenuhi syarat untuk mendapat diskon atas denda itu sebesar 30%. Tanpa diskon, denda itu akan mencapai hampir $80,6 juta. Menanggapi hal itu, Citi secara terpisah mengatakan, mereka telah melakukan perbaikan guna mematuhi peraturan pelaporan yang ditetapkan otorita Inggris. Ditambahkan, firma audit independen menyimpulkan bahwa masalah telah diselesaikan.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Hubungan Amerika dan Turki selama puluhan tahun kini berada dalam titik terendah. Masa depan pangkalan udara Amerika yang penting di Turki semakin sering disorot. Laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul disampaikan Karlina Amkas.
Pangkalan udara Amerika yang sangat besar di Incirlik, Turki Selatan, yang letaknya dekat dengan Suriah, selama ini menjadi simbol kerjasama Amerika-Turki. Pada puncak Perang Dingin, pangkalan itu menekankan komitmen Amerika pada NATO, mitranya dalam melawan Uni Soviet. Kami harus menggarisbawahi dengan ditempatkannya senjata nuklir taktis di sana, Incirlik merupakan salah satu pangkalan paling penting di Timur Tengah, ujar Profesor Mesut Kasin, penasehat kebijakan luar negeri Presiden Turki. Ini menunjukkan Turki terus mendukung pentingnya organisasi NATO. Secara luas dilaporkan bahwa Amerika menyimpan sekitar 50 bom nuklir di fasilitas itu. Dalam Perang Dingin, senjata-senjata itu diandalkan untuk mencegah pasukan darat Soviet yang sangat besar berkumpul di perbatasan Turki. Kini, karena Turki dan Amerika berselisih soal banyak hal, termasuk hubungan Turki yang semakin erat dengan Rusia, dan dihapusnya Turki dari program jet tempur Amerika, masa depan Incirlik semakin suram. Undang-undang melawan agresi Turki, rancangan undang-undang atau RUU Bipartisan yang sedang dipertimbangkan di Senat Amerika, akan mensyaratkan pemerintahan Trump untuk mencari pangkalan alternatif bagi personel dan aset yang ditempatkan di Incirlik. RUU itu dibuat sebagai tanggapan atas serangan Turki ke Suriah terhadap milisi Kurdi yang merupakan sekutu dalam perang Amerika melawan ISIS. Dalam cuitan di Twitter bulan lalu, anggota Komisi Angkatan Bersenjata DPR Amerika, Kendra Horn, menulis, ia sangat prihatin senjata nuklir strategis masih berada di pangkalan udara di dalam perbatasan Turki. Horn kemudian menghapus cuitan itu. Angkatan Bersenjata Amerika tampaknya sudah mengambil langkah-langkah untuk mencari pengganti Incirlik. Amerika telah mengeluarkan lebih dari $150 juta dalam 2 tahun ini untuk memperbaiki pangkalan udara Muwafaq Salty di Yordania, dan pangkalan-pangkalan Amerika dilaporkan sedang dipertimbangkan untuk dibangun di negara tetangga Turki, yaitu Yunani dan Siprus.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Rusia selama 4 tahun dilarang mengikuti dalam beberapa acara olahraga dunia, termasuk Olimpiade Tokyo tahun depan, karena gagal bekerja sama dengan penyelidik anti-doping. Selanjutnya, wartawan VOA Jamie Demmer melaporkan disampaikan Made Yoni.
Rekomendasi larangan yang disampaikan hari Selasa oleh Panel Kepatuhan Badan Anti-Doping Dunia atau WADA dilakukan setelah para penyelidik menemukan bukti bahwa para pejabat Rusia diduga telah menghapus dan menghalangi tes obat-obatan positif dari sebuah database di Laboratorium Moskow awal tahun ini. Komite Eksekutif Badan Anti-Doping akan memutuskan pada pertemuan di Paris 9 Desember apakah akan menyetujui sanksi termasuk mencabut Rusia dari acara olahraga yang telah diberikan kepada negara itu, kecuali jika secara hukum atau tidak mungkin melakukannya. Pejabat pemerintah Rusia juga akan dilarang menghadiri acara-acara olahraga selama 4 tahun ke depan, dan bendera negara itu tidak akan dikibarkan di turnamen olahraga dunia selama periode larangan itu. Rusia dilarang mengirim tim ke Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Tetapi atlet perseorangan dari negara itu oleh Komite Olimpiade Internasional diizinkan bertanding jika mereka lulus tes doping yang berat. Rekomendasi larangan baru itu merupakan putaran terbaru dalam skandal besar doping yang didukung negara yang dimulai sebelum Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014. Dan dikatakan menyaingi besarnya skandal program obat-obatan Jerman Timur yang luas dan terkenal pada tahun-tahun Perang Dingin. Saran panel ahli akan mencakup larangan bagi tim Rusia untuk berkompetisi pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Tetapi Rusia masih bisa menyelenggarakan 4 pertandingan dari kejuaraan Eropa 2020 di St. Petersburg karena itu adalah turnamen sepak bola regional, bukan kompetisi dunia. Kepala Badan Anti-Doping Amerika, Travis Stigart, menyambut baik rekomendasi sanksi-sanksi itu dan mengatakan rekomendasi itu mengakui perilaku mengerikan Rusia terhadap atlet-atlet yang bersih. Dan sekarang, mari kita semua berharap Komite Eksekutif WADA menggunakan tekad yang sama untuk memastikan atlet bersih tidak lagi dikhianati dan sebenarnya mendukung hasil yang disayangkan namun diperlukan ini. Badan Anti-Doping Rusia, RUSADA, awalnya dinyatakan tidak patuh pada November 2015 setelah sebuah laporan pengacara dan akademisi olahraga Richard McLaren mendapati bukti luas doping yang disponsori negara pada lintasan dan lapangan atletik Rusia. Laporan berikutnya pada tahun 2016 yang diperintahkan oleh WADA menuduh Rusia melakukan program doping yang disponsori negara selama 4 tahun pada sebagian besar olahraga Olimpiade musim panas dan musim dingin. Tahun lalu, Badan Olahraga negara itu dinyatakan patuh setelah merilis data dari laboratorium utama anti-dopingnya di Moskow. Tetapi menurut para peneliti, data yang diserahkan pada Januari terbukti tidak otentik. The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Perusahaan Honda dari Jepang pertama kali membuka usahanya di Amerika pada tanggal 27 November 1948. Setelah itu, American Honda Motor Company menjadi distributor sepeda motor terbesar di dunia. Pada tahun 1959, perusahaan Honda memproduksi 500 ribu unit setahun. Pada tahun 2004, Honda memperluas pabriknya di negara bagian North Carolina dan meningkatkan kapasitas produksinya hingga 1,5 juta unit per tahun. Produk Honda pertama kali adalah mesin sepeda motor model A yang dipasarkan tahun 1947. Peristiwa sejarah lain terjadi pada tahun 1895 ketika Alfred Nobel menandatangani wasiat yang memulai penganugerahan penghargaan Nobel. Alfred Bernard Nobel adalah seorang kimiawan, insinyur, dan pebisnis asal Swedia yang menemukan dinamit. Dalam surat wasiatnya, dia mewariskan hartanya untuk membuat penghargaan Nobel. Dalam dunia politik, pada tahun 1946, Perdana Menteri India Nehru menyerukan kepada Amerika Serikat dan Soviet untuk menghentikan percobaan nuklir dan memulai pelucutan. Jawaharlal Nehru, juga dipanggil Pandit atau Guru Nehru, adalah pemimpin sayap sosialis Kongres Nasional India saat perjuangan kemerdekaan India dari Kekaisaran Britania dan pada masa setelah itu. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Petikan pernyataan musisi terkenal Agnes Monica bahwa ia sama sekali tidak punya darah Indonesia menjadi viral dan menuai kritik tajam. Apakah hal itu karena pernyataannya memang salah atau salah karena disampaikan oleh seorang tokoh publik? Siapa sesungguhnya yang dapat disebut murni memiliki darah Indonesia? Berikut laporan Eva Masrieva.
Because I actually don't have Indonesian blood whatsoever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia. And I'm also Christian, which is in Indonesia, the majority there are Muslim. So yeah. I've always been kind of, you know, like I'm not going to say that I felt like I don't belong there.
Right.
Because I always felt like, you know, the people accepted me for who I was. But there's always that sense of, I'm not like everybody else.
Pendengar, demikian petikan pernyataan Agnes Monica atau akrab dikenal sebagai Agnes Mo dengan Build Series by Yahoo yang viral di media sosial sejak hari Selasa 26 November dan memicu kontroversi di tanah air. Mulai dari aktivis, netizen hingga sesama artis mengecam musisi berusia 33 tahun kelahiran Jakarta itu. Meskipun demikian, tidak sedikit juga yang mendukungnya, bahkan tidak meragukan nasionalisme Agnes. Lepas dari kontroversi itu, menarik untuk mengungkap siapa sebenarnya yang disebut sebagai orang Indonesia. Apakah semata-mata dilihat dari keturunan, asal-usul, pola migrasi hingga relasi kawin yang dapat diketahui dari data genetik DNA, atau dari unsur non-genetik seperti sejarah, etnografi, arkeologi, paparan lingkungan, dan sebagainya. Menurut Profesor Herawati Supolo, PhD, periset di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, yang kini kerap dipertanyakan sebenarnya adalah seberapa Indonesia seorang warga Indonesia.
Sebenarnya sih nggak ada yang salah dari pernyataan tersebut. Karena sebelumnya itu kan sudah ada pernyataan bahwa dia memang berasal dari Indonesia yang sangat beragam dan banyak pulaunya segala macam. Jadi sudah jelas ya tadinya di Indonesia kan?
Iya.
Cuma saya nggak mau berdiskusi mengenai pernyataan dia itu.
Yeah.
Tapi sekarang kan lebih baik kita bicara mengenai Indonesianya sendiri.
Yeah.
Apa yang dimaksud dengan dia nggak punya darah Indonesia.
Lebih jauh, Profesor Herawati menjelaskan betapa dari hasil analisa atas data genetika DNA sekitar 3.000 orang Indonesia dari 13 pulau dan 80 komunitas, lalu membandingkannya dengan data non-genetik, tim di Aikman selama beberapa tahun akhirnya dapat menentukan sejarah keberadaan orang di 13 pulau besar di Indonesia, mulai dari waktu kedatangan, pola migrasi, hingga relasi kawin.
Sekarang, lalu gimana dong? Isinya kita tuh apa? Kalau tadi ada 4 gelombang migrasi, apakah hanya satu?
Profesor Hera Supolo, PhD, yang baru-baru ini mengadakan pameran asal-usul orang Indonesia di Jakarta, mengatakan teknologi terbaru untuk mengetahui asal-usul sesungguhnya itu tidak saja diperlukan untuk mempelajari struktur populasi di Indonesia, tetapi juga mempelajari pola penanganan penyakit.
Struktur populasi di Indonesia ini diperlukan untuk penanganan penyakit. Jadi itu juga sebenarnya perginya sih karena kami di Lembaga Biologi Molekuler Aikman itu kan memang bekerja dalam bidang kedokteran.
Yang menarik juga, ujar Hera, penelitian itu membuktikan bahwa orang Indonesia yang asal-usulnya beragam itu sejak awal merupakan sosok yang toleran.
Apakah pendatang yang lebih dulu datang itu kemudian dihilangkan sama sekali? Ya kan? Ya. Apakah terjadi perang betul? Karena yang sudah ada, terus kemudian ada grup yang kelompok baru menggeser kelompok lama. Yang terjadi kan tidak demikian. Yang terjadi dan terbukti yang terjadi adalah pembauran.
Tapi kalau gitu yang intoleran itu dari mana usulnya, Bu?
Lingkungan.
Jadi bukan genetikanya yang bikin dia intoleran?
Sampai sekarang belum ada. Karena itu pernyataan semuanya.
Seperti kayak kita punya anak kecil, bagaimana kita, tadi kan kertas putih ya, Bu, bagaimana kita mewarnainya aja. Kalau dia mau bikin jadi hitam, ya hitam. Kalau
jadi
kita bikin warna-warni,
warna. Sebenarnya dilahirkan pure gitu kayaknya. Ya. Terus kemudian tergantung dari tempatnya.
Agnes Mo sendiri lewat Instagram Selasa sore menyesalkan pemotongan wawancara yang semula berdurasi 27 menit itu. Seva Masreva, VOA, Washington. The Voice of America.
Pendengar, Jennifer Webb McRae menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menjadi jaksa penuntut di Cumberland County, sebuah kabupaten di negara bagian New Jersey, Amerika. Kepada VOA, Jennifer menceritakan orang-orang serta hal-hal yang mengilhaminya. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam Bincang-Bincang VOA.
Jennifer, bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang Anda? Siapa yang menginspirasi Anda menjadi seorang pengacara atau jaksa penuntut? Apakah ada pihak keluarga yang juga berprofesi dalam bidang ini?
Growing up in Milan, New Jersey was very small town Americana, so to speak. Grew up in a two-child household. I have a younger brother who's 7 years younger than me. My mom was a teacher. My dad went to school to be a history teacher, but was a social worker and then an administrator in the Department of Corrections.
Saya dibesarkan di sebuah kota kecil di New Jersey. Saya punya seorang adik laki-laki, 7 tahun lebih muda. Ibu saya seorang guru. Ayah saya ingin menjadi guru sejarah, tetapi bekerja menjadi pekerja sosial dan kemudian petugas administrasi di lapas. Saya dibesarkan di keluarga kelas menengah.
Apakah Anda pernah terpikir suatu hari nanti akan menjadi orang kulit hitam dan perempuan pertama yang menjadi jaksa di sini?
Currently, I am the Cumberland County Prosecutor, which means that I am the Chief Law Enforcement Officer for the County of Cumberland. I happen to be the first African American and first female prosecutor of Cumberland County. I really never wanted to be anything else when I grew up. I knew I wanted to be a lawyer. And that was because my family kind of put that notion in my head.
Sekarang saya menjabat sebagai jaksa Kabupaten Cumberland. Artinya, saya adalah kepala penegak hukum di Kabupaten Cumberland. Saya orang berkulit hitam dan perempuan pertama yang menjadi jaksa di sini. Saya tidak pernah punya cita-cita lain. Saya sadar sejak dulu ingin menjadi pengacara. Keluarga saya juga selalu menanamkan ini. Mereka sering menggoda saya. Mereka sering menggoda saya dan mengatakan saya selalu berargumen. Jadi saya seharusnya jadi pengacara. Lalu, saya benar-benar mewujudkannya.
Apakah tantangan terbesar menjadi seorang jaksa perempuan di sini?
I tell myself every day, as long as I go in and do my best job, I don't have anything to fear. I strive to be compassionate. I believe that, you know, everyone is a stakeholder in our community and everyone has a right and a vested interest to make sure that the justice system is fair and just and equitable for everyone.
Saya katakan kepada diri saya setiap hari, selama saya bekerja sebaik-baiknya, tidak perlu ada yang saya takuti. Saya selalu mengutamakan belas kasih. Saya yakin semua orang berperan penting dalam masyarakat dan semua punya hak dan kepentingan untuk menjamin sistem keadilan adil dan bijaksana bagi semua. Sistem keadilan kita di seluruh AS tidak sempurna, tetapi saya bertekad melakukan bagian saya untuk membuatnya lebih baik.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, perjuangan Sri Miningsih Tjokro Suyono, seorang mantan pengasuh anak, membuka restoran Indonesia di Los Angeles. Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Ning ini kini mengelola restoran makanan Indonesia, Wong Java House. Selengkapnya disampaikan Irfan Ihsan dalam rubrik Amerika Kini.
Di kota Alhambra, California, yang berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Los Angeles, terdapat restoran bernama Wong Java House. Restoran ini dikelola oleh perantau Indonesia asal Boyolali bernama Sri Miningsih Tjokro Suyono, atau yang akrab dipanggil Mbak Ning. Awalnya tinggal di Amerika Serikat sebagai seorang pengasuh anak, kehidupan Mbak Ning tidaklah mudah. Namun berkat dorongan semangat dan nasihat dari orang tua di kampung halamannya, tekad untuk berhasil pun semakin besar.
Kalau saya, tak ceritain keadaan saya. Terus, akhirnya ibu saya ngasih doa-doa, minta sama Allah, gitu. Bapak saya bilang, apa yang kamu mau, kamu harus zikir terus. Itu modal saya cuma zikir aja.
Kemudian ketika menjadi pengasuh anak di keluarga pegiat film Hollywood, Christopher White, kehidupannya di bidang kuliner mulai terlihat.
Nah, yang terakhir ini kan saya kerja sama bintang film ya. Setiap hari masak. Terus teman-teman pada bilang, kenapa kamu teman-temannya bosku? Why you not open the restaurant? Masakan kamu enak, tangan kamu bagus, katanya. Enak buat makanan. Ya, saya kan gak ada uang ya, cuman saya kerja keras terus. Ikut arisan, nabung.
Setelah restoran ini berjalan lebih dari 3 tahun, Wong Java House telah memiliki banyak pelanggan tetap.
Empalnya itu mengenangkan seperti kayak bal beli di Indo.
We go to different Indonesian restaurants and the rendang is always different. So, her rendang here is really, really delicious.
Setiap kali kami datang ke restoran Indonesia ini, rendangnya enak. Rendang buatan Mbak Ning benar-benar lezat.
Pokoknya saya harus pakai bumbu yang asli, nggak mau pakai kaleng atau paketan, pokoknya asli. Meskipun harga agak mahal ya, tapi kan halal, beda.
Tapi nyari bahan-bahan yang otentik di sekitar Los Angeles susah nggak ya?
Nggak juga sih ya, kan di sini ada, mau nyari jahe, nyari jengkol juga semuanya ada, bumbu-bumbu semuanya ada, dari Indonesian distributor ada.
Dari Alhambra, California, Irfan Ihsan dan tim VOA pamit dulu, sampai ketemu lagi ya.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio VOA Washington. Dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan terus kami sajikan berbagai berita dan juga rubrik baik dari Indonesia maupun luar negeri. Dan juga kalau Anda tidak sempat mendengarkan acara ini secara langsung, Anda juga dapat mendengarkannya lewat radio-radio afiliasi kami di kota Anda. Jadi, terdapat lebih dari 400 radio afiliasi kami di berbagai kota di Indonesia. Dan juga kalau Anda tidak sempat mendengarkan keduanya, baik secara langsung maupun melalui afiliasi, Anda juga dapat mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Di sana Anda bisa melihat dan klik apa saja dari siaran radio, siaran TV, dan siaran pagi maupun petang. Sekali lagi, klik saja di www.voaindonesia.com.